Renty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti kako komuniciraju crnogorska vlast i opozicija. Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a povodom posjete opozicije Berlinu.
Njemačku obavijestili o tome da je Crna Gora država kriminala, korupcije, da je Crna Gora ogrezla u tim pošastima i da nije zaslužila da otvori pregovore.
Uzreća opozicionar Jovan Vučurović.
Politička razmišljanja i rezoni Miodraga Vukovića su još iz vremena kada je nosio štafetu mladosti i on ljude dan danas dijeli na domaće izdajnike i okupatore.
Festival jednog pisca u Beogradu posvećen je Miroslavu Krleži. Gošć će biti i Predrag Matvejević koji otkriva detalje o sporu Krleže i Franje Tuđmana još krajem 80-ih.
Kad je u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine, brže se dignu šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima, više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Uprava Hrvatske televizije dala je opomene pred otkaz trima novinarkama, prije svega zbog njihovih javnih kritika te medijske kuće. Što to zapravo znači?
Ako je se osporava mogućnost javnog nastupa, onda se zapravo osporava i rad profesionalnoj novinarskoj udruzi. Dakle, nas bi trebalo valjda po tome ukinuti.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Posljednjih godina u brojnim akcijama u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja drogom gotovo da se nije pojavila grupa u kojoj nema nekog građanina Srbije. Jedan od vodećih ljudi i u javnosti najpoznatiji za kojim traga međunarodna policija je i Darko Šarić. Njegova skupina je, kako tvrdi policija, razbijena, ali se pipci raznih narkokartela vrlo često zakače na pogodno tlo Balkana u kojim državljani Srbije imaju zapaženu ulogu. Priredio Radovan Borović.
Region Balkana je zbog svog geografskog položaja pogodna platforma za narkodilere prvo je na što ukažu policija i poznavaoci kriminalnog miljeja. Raskrsnica na kojoj je postavljena Srbija ukazuje na potrebu narkokartela da za transport, dostavu i kontrolu tih ruta imaju ljude koji su sa tog podneblja jako dobro poznaju mentalitet, a usput su i sposobni za te kriminalne radnje, primećuje kriminolog Zlatko Nikolić.
U svemu ovome što se do sad pokazalo sa briljantnim pod navodnicama krađama koje su izvršili Pink Panteri, pa onda još neke narkogrupe koje su se proslavile pod navodnicama opet sa švercom oružja, trgovinom ljudima i tako dalje i tako dalje. Ukazalo je, dakle, onim naručiocima poslova da je to ljudski resurs, opet pod navodnicama, koji treba obratiti pažnju i otuda da se u svim tim akcijama presecanja raznih lanaca i kanala nađe jedan, dva ili tri Srbina ili bar sa ovih područja bivše SFRJ.
Šverc narkotika takozvanom balkanskom rutom koja polazi od Afganistana ili Južne Amerike uvijek se sprovodi u dosluhu dobro organizovanih kriminalnih grupa. Akcija presecanja i hapšenja narkodilera u Dominikanskoj Republici pokazala je da značajnu ulogu među 15 uhapšenih ima i Srbin Nebojša Gancanović. Direktor policije Srbije Milorad Veljović ne iznosi više detalja oko akcije hapšenja, ali napominje da se više desetak srpskih državljana nalazi na poternici Interpola zbog šverca narkotika i da u gotovo svim većim međunarodnim akcijama šverca droge značajnu ulogu imaju državljani Srbije.
Mi smo i danas jedna zajednička situacija, nemate jedno teže krivično delo, pogotovo vezano za drogu na ovim prostorima, da nema nekog državljana Srbije ili bivših republika, pa čak i šire. Ali u svim ovim akcijama, nažalost, Srba ima puno, ja sad nemam cifru koliko, ali jedan dobar deo sigurno su Srbi. Ali ove akcije smo, to je bilo više akcija, znači na celom prostoru i na prostoru cele Europe i Balkana.
Sa ciljem borbe protiv krijumčarenja narkotika duž takozvane Balkanske rute 2006. godine pokrenuta je saradnja policije u regionu. U akciji borbe protiv narkotika na Balkanu 2009. godine uhapšeno su 754 osobe, a 60 ljudi je osuđeno na 350 godina zatvora, ukazao je direktor kriminalističko-obaveštajne službe Austrije Franz Lang.
We had the chance to really Tokom trajanja projekta izgrađen je visok nivo poverenja policija dve države i policijski rad rame uz rame na suzbijanju šverca narkotika. Potrebna je neophodnost zajedničkog rada policija regiona, ali i država Europske unije u suzbijanju trgovine drogom.
Kriminolog Zlatko Nikolić pokušava da odgovori zašto se državljani Srbije jako dobro kotiraju u kriminalnom miljeu, a posebno u lancu narkotrgovine širom sveta.
Zašto se Srbi bolje probijaju od recimo nekih drugih? Pa to jeste verovatno odlika mentaliteta da su drski, hrabri, inventivni, jer nema razlike u psihologiji biznismena i psihologiji organizatora narkokartela ili neke, oni su probitačni, odlučni, inventivni i sposobni da podnesu sankcije, ali i da uživaju u nagradama pod navodnicama koje sama kriminalna radnja čini. Statistički podatak o tome koliko je Srba bilo u raznim akcijama uhapšeno nema tačno, zato što to nijedna država ne vodi izvan svoje teritorije, ali iz tih novinskih članaka može se zaključiti da je u zadnjih 2-3 godine imalo bar 20 srpskih državljana ili građana ili bar Srba poreklom po nacionalnom opredeljenju.
Inače, prošlog petka je u Specijalnom sudu Beogradu počelo suđenje kriminalnoj grupi odbeglog narkobosa Darka Šarića, prema kojoj se pripadnici njegove grupe, 22 optužena osmorica su u bekstvu, terete za šverc više od ukupno 3 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Korupcija se na Kosovu proširila i na privatna preduzeća. Ekonomisti i predstavnici civilnog društva ističu da postoji veza između političkih partija i kosovskih biznismena i da oni pomažu jedni drugima. Amra Zajneli navodi i primjer različitih firmi koje finansiraju političke kampanje, a partije im uzvraćaju tenderima nakon što osvoje vlast.
Uspeh privatnih kompanija na Kosovu u velikoj meri zavisi od povezanosti sa političkim partijama, tako što jedni drugima čine usluge, kažu stručnjaci ekonomskih pitanja i predstavnici nevladinog sektora na Kosovu. Ljumir Avdiđiku, direktor instituta Reinvest, smatra da pojedini kosovski biznisi ne bi mogli opstati, a da nemaju podršku vlade. On ističe da je davanje tendera omiljenim kompanijama izvršne vlasti glavni razlog povećanja korupcije u kosovskoj privredi. Postoje razni oblici korupcije, postoji fantomske firme koje nit ne postoje, a koje se registruju i formiraju samo radi vladinih tendera. Sa druge strane, ima i preduzeća koje se ugase odmah po završetku takvih radova. Radi se uopšte o nestabilnoj izvodljivosti radova ovih preduzeća, pošto su one zapravo fantomske firme, kaže Abdiđiku. Isto kažu i predstavnici civilnog društva na Kosovu, ističući da su političke partije i kosovski biznisi povezani u svetu korupcije, pružujući usluge jedni drugima. Po njima razne privatne firme finansiraju kampanje političkih partija da bi te partije nakon preuzimanja vlasti te firme nagradile tenderima, iako one ne ispunjavaju potrebne uslove koji su predviđeni zakonima. Avni Zodijani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU kaže da za privatni sektor na Kosovu ne postoji ambijent za rad ukoliko nema povezanosti sa politikom, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.
Momentalisht kemi të bojmë me një parti më të fortën që po ndikon përgjithsisht.
U pitanju je najjača partija koja utiče na javni tender, ali ista situacija je u ostalim nivoima uprave, odnosno u opštinama koje nisu pod Demokratskom partijom Kosova. Ista klima postoji u opštini Priština, gde uglavnom firme koje su finansirale Demokratski savez Kosova dobijaju tendere, kaže Zodijani. Na osnovu izveštaja ove organizacije, 43 različiti preduzeća, uglavnom građevinske firme, biznisi i osobe koje su finansirale Demokratsku partiju Kosova za vreme poslednje izbornih kampanja, zaradile su preko 100 miliona eura od javnih tendera. Ljumir Abdiđiku smatra da nepravilna konkurencija u ovom sektoru rezultira opstanak određenih kompanija, ali i gašenje drugih biznisa. Jasno je da nepravilna konkurencija donosi mnoge posledice, pošto udaljava od tržišta sve kompanije koje nemaju dovoljno uspeha, a sa druge strane daje posao i novac firmama koje nemaju za cilj stvaranje novih radnih mesta, već ispiranje novca. Tako da u ekonomskom smislu ta interakcija između vladinih tendera i privatnih preduzeća je veoma štetna i to je razlog zašto ekonomski porast na Kosovu ne stvara nova radna mesta, kaže Abdiđić. Meksiku. Ono što je zabrinjavajuće za ekonomiste i predstavnike civilnog društva jeste to što ne postoji borba protiv ove pojave, već je ona u porastu. Zvaničnici na Kosovu međutim ponavljaju da ne postoji saradnja između vlade i poslovne zajednice. Po njima, izvršna vlast je stvorila povoljno okruženje za razvoj njihovih aktivnosti i kompanije ni na koji način nemaju određene interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Institut za zločine protiv čovječnosti i međunarodno pravo Univerziteta u Sarajevu nedavno je organizirao raspravu o posljednjoj knjizi Dobrice Ćosića pod nazivom Bosanski rat. Među ostalim se čulo kako otac nacije, inače književnik podoban za sve režime, i danas širi ideje koje su uništile bosansko-hercegovačko društvo, a Balkan uvele u krvavi rat 90-ih. S takvom politikom nastavljaju manje ili više i aktuelne političke elite u Srbiji, kaže u svom prilogu Žana Kovačević.
Knjiga pod naslovom Bosanski rat Dobrice Ćosića već svojim naslovom upućuje na stav autora da Bosna i Hercegovina nije država, a sam autor posredno priznaje da je ideolog posljednjeg rata na ovim prostorima, smatra beogradski advokat Dragoljub Todorović. Knjiga je mogla da se zove i Rat u Bosni, ali Ćosić na ovaj način sasvim jasno govori o Bosni i Hercegovini kao srpskoj zemlji, kaže Todorović.
Namjerno zove Bosanski rat, neće da kaže rat u Bosni, jer onda je Bosna država, on se kaže Bosanski rat u pokrajini. On Bosnu i Hercegovinu tretira kao srpsku zemlju, gdje on nju tretira Sarajevo kao srpski grad, gdje taj rat se zove odbranbeni i oslobodilački rat, i to sad, 20 godina naknadno. Dakle, on ne odustaje od tih svojih teza koje su postavljene još na Berlinskom kongresu. Oni, srpska, srbijanska politika je očekivala još na Berlinskom kongresu Bosna pripremljena, iako nije ni bila do Berlinskog kongresa međunarodno priznata zemlja. I oni u tome istrajavaju. Moje mišljenje kako je došlo do ovoga rata je to da je Dobrica Ćosića, znate njegovu krilaticu, da Srbi dobijaju ratu, a gube u miru. I on je smatrao, i on, i cijela ta akademijina i memorandumska inteligencija je smatrala da je Srbija uskraćena i posle prvog i posle drugog svjetskog rata.
Bosanski rat više je zbirka zapisa i usputnih primjedbi o jednom važnom događaju kao što je višegodišnji rat u Bosni i Hercegovini nego ozbiljno djelo, smatra profesor Muhamed Filipović, dovodeći u sumnju Ćosićevo autorstvo nad ovom knjigom. Ozbiljne su i opasne, međutim, Ćosićeve ideje i zamisli koji je i danas politički ideolog vladajućih struktura u Srbiji, dodaje Filipović.
Knjiga Dobrice Ćosića ne zaslužuje pažnju kao knjiga, kao djelo, ali zaslužuje pažnju ovaj komplet čiji je on reprezentant, najpotpuniji, najkompletniji, najjasniji. Sva je sreća u tome da je ta karta izigrana. Ona nije izigrana samo za naše polupismene, nedoučene i moralno nestabilne političare, koji i dalje idu udvarat se srpskim političarima, koji su samo provodioci Ćosićevi. Pa zar vi mislite da Boris Tadić nema nikakve konekcije sa svojim ocem Ljubom Tadićem i sa njegovim patronom Dobricom Ćosićem? Zar vi ne mislite da je teza koju je nedavno izrekao ministar vanjskih poslova Srbije, da je Srbija glavni faktor na Balkanu, i što drugo nego nastavak u drugim okolnostima iste politike, da Srbija mora dominirati prostorima Balkana.
Novopazarski profesor Šefket Krcić također smatra da je Ćosićeva knjiga napisana u formi dnevnika djelo više autora okupljenih u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Ćosićeva knjiga je stoga jednako opasna kao i prije 20 godina, kaže Krcić.
A o tome je govorio jedan vodeći evropski intelektualaca Edgar Morin, koji je opomenujuće pismo poslao književniku Dobrici Ćosiću, takozvanom ocu srpske nacije i strategu okupacije Bosne preko memoranduma, preko raznih mnogih programa i projekata, preko Miloševićeve arogantne ekspanzističke i fašizirane politike. Međutim, danas on je objavio posle 17 godina to djelo, nedjelo, to knjižje koje govori o Bosanskom ratu. Naravno, to u vidu dnevnika da bi izazvao pažnju literature. Ja smatram da je to rad čitave jedne ekipe okupljene oko Srpske akademije nauka koja projektuje novi rat protiv Bosne na informativan ili neinformativan način.
Direktor Instituta za zločine protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Smajle Čekić kaže da je gotovo zaboravljeno na činjenicu da je Dobrica Čosić od juna 92. do juna 93. godine bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant oružanih snaga. U to vrijeme, napominje Čekić, počinjeni su neki od najtežnijih zločina u Bosni i Hercegovini i Čosić nikada nije ni optužen, pa je potrebno ispitati njegovu odgovornost i eventualno pokrenuti krivični postupak, najavljuje Čekić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U toku su dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti zašto vlast kritikuje crnogorsku opoziciju za ono što pričaju u inostranstvu, te na koji se način danas u Srbiji čita Miroslav Krleža. Crnogorska vlast teškim je optužbama dočekala zastupnike opozicije zbog njihovih nastupa u Berlinu. Tamo su opozicionari naime kritikovali svoju vlast, ne birajući epitete. Posjeta Njemačkoj još traje, ali su opozicioni predstavnici bez razmišljanja u Podgorici odmah uzvratili udarac. Detalje ima Petar Komnenić.
Komentarišući tekuću posjetu opozicione delegacije koju čine lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić i poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović Berlinu, Miodrag Vuković, poslanik vladajućeg DPS-a, u izjavi dnevnim novinama kazao da tu posjetu doživljava kao, citiram, sramnu i izdajničku. Objašnjavajući teške riječi upućene kolegama iz parlamenta, Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže:
u trenutku kada se nadležni Crnoj Gori trude da ostvare uslove koji vode ka otvaranju pregovora, imamo legitiman postupak, to ne može niko sporiti, to je dio demokratije i taj vrst radikalne opstrukcije, ali imamo opoziciju koja nije uspjela na drugi način da ospori stavove i demokratske Crne Gore i stavove međunarodne zajednice. Gospodin File je više rekao otvaramo pregovore, a naša tri uglednika iz parlamenta su došetali Bundestagom, susreli se sa manje ili više relevantnim sagovornicima i iz Bundestaga nam poručili da su Njemačku obavijestili o tome da je Crna Gora država kriminala, korupcije, da je Crna Gora ogrezla u tim pošastima i da nije zaslužila da otvori pregovore. Kako to nazvati drugačije nego raditi protiv države?
Ni iz opozicije ne ostaju dužni. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović, osvrćujući se na Vukovićeve optužbe, uzvraća istom mjerom.
Politička razmišljanja i rezoni Miodraga Vukovića su još iz vremena kada je nosio štafetu mladosti i on ljude i dan danas dijeli na domaće izdajnike i okupatore. Posjeta Njemačkoj je veoma važna za sve građane Crne Gore jer je ova država, nažalost, Miodraga Vukovića i DPS-a najvažnija adresa u Europskoj uniji. A gospodinu Vukoviću smeta što se na tako važnoj adresi priča istina o Milu Đukanoviću i njegovim pajtosima iz organizovanog kriminala. U stvari Vukoviću i sličnim reliktima jednoumlja prije svega smeta što ne mogu više da kontrolišu političke procese i onda im preostaje samo da plasiraju ovakve budalatine i reči koji ne priliči ozbiljnim ljudima.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović je, komentarišujući Vukovićev stav, medijima kazao da su glasovi iz vladajuće koalicije koji žele lažno da prikažu diplomatsku inicijativu opozicije antievropski glasovi. On smatra da je pozitivno mišljenje Evropskog savjeta koje je Crna Gora dobila u decembru plod diplomatske aktivnosti opozicije koja je lobirala na glavnoj evropskoj adresi, Berlinu. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da se politička komunikacija u Crnoj Gori otrgla kontroli i potpuno srozala.
I veoma česte su prilično brutalne uvrede na račun jednih, odnosno drugih. To sve ide u nekom veoma lošem pravcu i potpuno je nevažno da kažemo sa koje strane dolaze, jednostavno takav vid ponašanja je neprihvatljiv. Ako predstavnici opozicije i političkih partija idu u inostranstvo, ja se nadam da idu da bi obezbijedili bolju poziciju Crne Gore i građana Crne Gore. ali isto tako ukoliko imaju i kritičke odnosne koji se možda u tom trenutku ne slažu sa pozicijama vladajuće koalicije, to ne može biti razlog da bi neko od njih vrijedio. S druge strane, i opoziciji nema pravo da stalno vrijeđa i koristi jedan vokabular koji nije dostojan poslanika crnogorskog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Evropska novinarska federacija i predstavnica za medije OSCE-a protestovali su nakon što je uprava Hrvatske televizije trima novinarkama dala opomenu pred otkaz. Dok u upravi HRT-a kažu kako je razlog narušavanje ugleda te javne kuće, prozvane novinarke i Hrvatsko novinarsko društvo odgovaraju da su kažnjeni jer su se usudili kritizirati loše stanje radiotelevizije. Eni Zebić ima priču u cjelini.
Novinarka Hrvatske televizije Maja Sever kažnjena je zbog navodne neuravnoteženosti priloga u poslijepodnevnoj Mozaik emisiji. Novinarka vanjske politike i predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji Elizabeta Gojan kažnjena je opomenom pred otkaz zbog kritika na račun firme u izjavi povodom Svjetskog dana slobode medija, a jednako je kažnjena i novinarka Leva Knežević. Kolegica Gojan u svojoj izjavi kazala kako je HTV-ov program prazan, a vrh kuće optužila da iz programa uklanja istaknute novinare, najbolje profesionalce. Izrazila i sumnju u moguću korupciju jer su tvrdi neke emisije silno preplaćene. Na ove kazne novinarkama reagirali su predstavnice za slobodu medija OSS-a, nevladina medijska udruga SEMO i glavni tajnik Evropske federacije novinara Arno König u pismu upućenom hrvatskim vlastima. Smatramo da ove prijetnje predstavljaju opasno šikaniranje, što je prijetnja neovisnosti HTV-a i radu novinara koji govore o toj situaciji, stoji u tom pismu. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka u izjavi za Naš radio kaže kako je motiv za kažnjavanje Maje Sever bilo i to što je u svojoj emisiji odbila raditi prilog o privatnom sajmu vinara, a o kolegici Gojan kaže.
Elizabeta Gojan je, osim što je vrlo profesionalna novinarka, ona je i predsjednica ogranka HND-a na Hrvatskoj televiziji i kada istupa u javnosti, ona istupa kao predsjednik toga ogranka. Ako je se osporava mogućnost javnog nastupa, onda se zapravo osporava i rad profesionalnoj novinarskoj udruzi. Dakle, nas bi trebalo valjda po tome ukinuti.
Predsjednik uprave Hrvatske radiotelevizije Josip Popovac je za jedan internetski portal danas izjavio da su opomene pred otkaz podijeljene zbog narušavanja ugleda kuće, a ne zbog kritiziranja uprave.
Tome jednom treba stati na kraj. Kući ide dosta dobro, program je dobar, gledanost je u porastu, financijski stojimo pristojno, na tome sve što nam ide bolje odjednom, i to uvijek 3-4 iste osobe. Vi pogledajte, u zadnjih 5 godina radi se uvijek o jednim te istim osobama.
Elizabeta Gojan u izjavi za Naš radio kaže kako se nju kaznilo zbog javnih istupa, dok se ne sankcionira druge s HTV-a koji javno blate i tračaju kolege, a otkriva i pravi motiv kazne.
U svom slučaju ovo je već trebalo biti riješeno. Dakle, jučer je trebao biti donijet novi zakon koji bi omogućio smjenu uprave koja ne funkcionira. Dakle, treba podhitno vlada učiniti ono što je dužnost, a to je donijeti izmjene novog zakona o HRT-u i riješiti slučaj smjenom uprave i postavljanjem nove. I to je ono što sam ja rekla i zašto sad dobivamo opomenu pred otkaz.
Poznavatelj prilika na HTV-u, novinar Novog lista Siniša Pavić, na sličnom fonu za Naš radio kaže kako se opet vraćamo na činjenicu da je hrvatska javnost mnogo očekivala od novih vlasti.
Očekivali smo puno i očekivali smo brzo, očekivali su ljudi na hrtu da će ova vlast donijeti zakon, smijeniti ljude koji televiziju po svemu sudeći ne vode najbolje na svijetu. Međutim, stvar se otegla i to je onda dalo krila i jednima i drugima, i danas imamo po stoti put ono pati situaciju u kojoj najviše pati program.
I danas je potvrđeno da će novi zakon doći uskoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četvrti po redu festival jednog pisca ove godine posvećen Miroslavu Krleži. Od 10. maja do 10. juna Kulturni centar Beograda organizovat će rasprave o dijelu ovog hrvatskog pisca, ali i izložbe, pozorišne predstave, strip promocije, radiodrame, filmove, radionice, pa i performanse Krleži posvećene. To je još jedna prilika za promociju velikog književnika koji je skoro dvije decenije važio za nepoželjnog. Ne samo u Srbiji, nego djelimično i u Hrvatskoj. Na obje su mu strane zamjerali to što je tako jasno ukazivao na licemjerje, hipokriziju, bezosjećajnost koje su se krile iza velikih nacionalnih pokliča. Poslušajte prilog Miloša Teodorovića.
O krleži u Hrvatskoj danas pisac Predrag Matvejević.
Krleža bi bio gotovo zaboravljen da mi se slavi se 30 godišnjica smrti. Film koji je napravio Željko Senišić još ga nije otkupila Zagrebačka televizija. Radio je sa 20 ljudi i ja sam mu pomogao i uspjeli smo ga prikazati u jednom studiju. Nije još prikazan ni na televiziji.
Krleža u Srbiji danas skoro isto pa kao u Hrvatskoj. Pisac Bora Ćosić.
On je čovjek koji je oteran u podzemlje.
Ne bi li se njegov glas tako utišao, jer njegova privrženost jugoslovenstvu nikako ne prija nacionalističkom trendu koji je zavladao tamo gdje se dojuče uz sve razlike zajedno živelo. Krleža koji je živeo s obe strane reke te prepoznao ono u čemu smo skloni zastranjivanju, što je do perfekcije jednostavno i precizno sažeo u frazi "Sačuvaj me Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture", sada ni jednima ni drugima nije mogao biti dobar. Ali došlo je vrijeme za novo čitanja slavnog autora. Koliko za vikend Beograđanima se pruža prilika da se prošetaju putevima koji u glavnom gradu Srbije mogu asocirati na Krležu. Koordinatorka festivala jednog pisca Olivera Stošić-Rakić govori o tri performansa koji će biti održani pod vedrim nebom.
Ispred hotela Majestik odatle će publiku u četiri različita pravca voditi glumci, delimično zasnovano na faktima, a delimično izmaštano na putovanje, takozvano hipertekstualno urbano putovanje Beogradom. To može biti putovanje Miroslava Krleže ili putovanje pak Marka Ristića, Miloša Crnjanskog, Petra Dobrovića, dakle umjetnika iz perioda kome je pripadao i Krleža, sa kojima je sarađivao, i to će također biti i priča o prijateljstvu i koliko to prijateljstvo može biti u umjetničkom smislu produktivno.
Publika narednih mjesec dana može prisustovati promocijama posvećenim Krleži, državni radio emitovaće i svoje arhive drame urađene po njegovim tekstovima. Bit će otvorene izložbe, baš kao i diskusije o obimnom Piščevom delu. Na jednoj od njih učestvovaće i gost iz Hrvatske, Predrag Matvejević, koji je dopunio 8. izdanje razgovora sa Krležom. U izjavi za naš program navodi da je ovo i prilika da se po prvi put čuju i novi detalji iz Krležine biografije, poput onog o sporu koji je početkom 80-ih, dakle još tada, ušao sa Franjom Tuđmanom.
Kad je Tuđman došao iz Beograda da vodi institut za historiju radničkog pokreta, Krleža je bio sretan za takav institut se vodi. Toliki su iz radničkog pokreta mladi poginuli čitajući moje tekstove. I neka se napravi takav institut. Sve do časa kad u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine. Krleža dignuo, šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima. Više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Takvo Krležino držanje u opisanoj situaciji nikoga ne bi trebalo da čudi. Kako je on doživljavao srpsko-hrvatske relacije, potpuno je jasno. Pa i dirljivo podsjeća pisac Bora Ćosić, koji će na festivalu predstaviti strip o Krleži, čiji je scenarista.
Ceo ovaj naslov ovog festivala se odnosi zapravo na onaj njegov poznati san, kad on u sred okupacije, tamo sedeći mimo Pavili i ustaša, očekujući da će ga neko ubiti i šta ja znam. On sanja kako ceo Zagreb ide kao nekakva dereglija, plovi i ukotvi se ovdje pored Beograda, skoro kao neko predgrađe beogradsko. To je jedan tako markantan psihoanalitički moment koji objašnjava sve njegove emocije i tako dalje.
No Krleža se ne vraća tek ovog proleća u Beograd. Snimak državne televizije od 5. februara prošle godine.
Dobroveče, mala je sala Atelija 212 da večeras primi sve goste. Oni će se susresti sa Glembajevima posle 40 godina.
I zaista su 4 decenije prošle pre nego što je najpoznatija Krležina drama zaigrana ponovo u Beogradu. Story o baronima i groficama, uzdignutim u sistemu koji nagrađuje beskrupuloznost, a čija pohlepa rađa patologiju u kojoj sami stradaju, neodoljivo podsjeća na ono što i danas boji stvarnost regiona zahvaćenog teškim socijalnim srozavanjem. Regiona koji ispočetka uči mnoge lekcije, pa i one o nužnosti suživota, o čemu, kako navodi Bora Ćosić, Krleža nudi dragocene lekcije. Baš na 10. maj, što je važan datum njegovog života.
Današnji dan je ta stogodišnjica kad je on prvi put stupio na srpsko tle, htevši da bude u srpskoj vojsci. Naravno, oni su htjeli da ga ubiju kao špijuna i tako dalje. To sve dokazuje njegove bliske veze sa ovim tlom.
Krleža ponosa na sopstvenu nadnacionalnost. Predrag Matvejević.
Našli smo jednu krležnu, znate, kaže kako je on za Jugoslavensku federaciju i kaže ja sam i Srbin istovremeno, bolji od Antonija Isakovića i Hrvat, bolji od Stjepana Radića. Zamislite tu izjavu.
I kao takav nikako po ukusu onih što se samo na naciju oslanjaju. Vodič kroz Beogradski mjesec posvećen Krleži možete pronaći na internet stranici Kulturnog centra Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.